τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Όχι σε μονομερείς ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών, λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τη Δευτέρα η συνάντηση Ολγκίν Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Ο Τραμπ θα αρχίσει να ενημερώνει τους εμπορικούς εταίρους του για τους δασμούς. Κοινή συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, για την πρώτη αξιολόγηση της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά τις μόνιμες οργανικές θέσεις. 19 κιλά κάναβη εντοπίστηκε σε υποστατικό στο Τραχώνι, 4 συλλήψεις. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Αρχίζοντας με το Κυπριακό, αναγκαίο βήμα το άνοιγμα 4 νέων σημείων διέλευσης στην πράσινη γραμμή, λέει ο Αντώνιο Κουτέρες. Δεν πρέπει να γίνονται μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να θέσουν σε κίνδυνο τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Για το θέμα ακούμε την Νίτσα Παύλου.
Η πλήρης εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής και το άνοιγμα 4 νέων σημείων διέλευσης, όπως συμφωνήθηκε στη Γενέβη, αποτελούν αναγκαία βήματα, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, στις παρατηρήσεις του που συνοδεύουν την έκθεση για την UNFICIP, προσχέδιο της οποίας είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Εξάλλου, στο προσχέδιο για τις καλές του υπηρεσίες, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών καλωσορίζει τα απτά βήματα που έγιναν κατά την άτυπη συνάντηση στη Γενέβη, όπου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σημειώνει ότι η συμφωνία για νέα συνάντηση στο ίδιο σχήμα στα τέλη Ιουλίου, ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης και οι δύο διαδοχικές συναντήσεις στο νησί συνιστούν στοχευμένες προσπάθειες για την εξέβρεση δρόμου προς τα εμπρός στο Κυπριακό. Εκφράζει ικανοποίηση για την ανανεωμένη δραστηριότητα στο νησί, ιδίως για τις συναντήσεις των δύο ηγετών και των εκπροσώπων τους υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και καλεί τις πλευρές να επιδείξουν πνεύμα συμβιβασμού. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Ιούλιο, τα κράτη-μέλη θα συνεδριάσουν στις 14 Ιουλίου σε κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεις για να ενημερωθούν από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό και επικεφαλής της UNFICIP, Colin Stewart. Οι διαβουλεύσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιούνται μόλις 2 ημέρες πριν από την διευρυμένη διάσκεψη της Νέας Υόρκης στις 16 και 17 Ιουλίου. Στο προσχέδιο για την UNFICIP, ο Γενικός Γραμματέας παρατηρεί εξάλλου ότι δεν πρέπει να γίνονται μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις και να θέσουν σε κίνδυνο τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Γραμματέα Στέφαν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού, ανακοίνωσε την επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Μαρίας Άγχελα Ολκίν Κουεγιάρ την ερχόμενη εβδομάδα στην Κύπρο για επαφές με τις δύο πλευρές στο πλαίσιο της προετοιμασίας της άτυπης διευρυμένης συνάντησης στη Νέα Υόρκη. Ανέφερε ακόμη πως σήμερα η κυρία Ολκίν θα επισκεφθεί το Παρίσι για συναντήσεις μεγάλους αξιωματούχους. Όπως ανακοίνωσε χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, η κυρία Ολκίν θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί.
Στον εξωτερικό χώρο τώρα. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην Ανατολική Ρώμη όταν ισχυρή έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων και συγκεκριμένα βενζίνης και υγραερίου προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και εκτεταμένες ζημίες, με τουλάχιστον 10 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 8 αστυνομικοί και ένας πυροσβέστης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πρενέστινο και η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε έντονη μυρωδιά αερίου και ένας πρώτος κρότος, ακολουθούμενος από μια δεύτερη, πολύ ισχυρότερη έκρηξη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να αρχίσει να αποστέλει επιστολές στους εμπορικούς εταίρους από σήμερα, Παρασκευή, ορίζοντας μονομερείς δασμολογικούς συντελεστές εν ώψη της προθεσμίας της 9ης Ιουλίου για τις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι αν οι χώρες από την Ταϊβάν ως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την προθεσμία της 9ης Ιουλίου, θα τους επιβάλλει δασμούς αυξάνοντας το διακύβευμα για τους εμπορικούς εταίρους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως αισθάνεται απογοητευμένος με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς δεν νομίζει πως αυτός ο τελευταίος είναι διατεθειμένος να βάλει τέλος στον συνεχιζόμενο πόλεμο με την Ουκρανία. Είπε ακόμη ότι σήμερα θα συζητήσει και με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη πως πιθανόν σήμερα να είναι γνωστή μέσα στις επόμενες 24 ώρες η απάντηση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην πρόταση που επιδόθηκε μέσω της Αιγύπτου και του Κατάρ για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Και από τον διεθνή χώρο επιστροφή στη δική μας επικαιρότητα. Την Κύπρο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Κοινοπολιτιακών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος θα γίνει δεκτός και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Λάμι, θα έχει πρώτα κατηδίαν συνάντηση στις 2.30 με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν διμερείς διαβουλεύσεις. Στις 4 και 4 κύριος Λάμι θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Να δούμε τι γίνεται με την κοινή συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ για την πρώτη αξιολόγηση της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά τις μόνιμες οργανικές θέσεις. Οι τρεις οργανώσεις είχαν αρχίσει τη συνεδρίαση στις 10 το πρωί. Για το θέμα θα ακούσουμε τώρα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν θετικά οι εκπαιδευτικές οργανώσεις την μεσολαβητική πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία, θυμίζουμε, αφορά την συμφωνία για τις μόνιμες οργανικές θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση για το 2025. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ πραγματοποίησαν, όπως είπες και εσύ το πρωί, κοινή συνάντηση στην οποία έγινε μια πρώτη αξιολόγηση της πρότασης αυτής του Προέδρου Χριστοδουλίδη, η οποία, θυμίζουμε, ανακοινώθηκε εχθές στις οργανώσεις σε συνάντηση που είχαν και σήμερα τους παραδόθηκε γραπτός. Από τις δηλώσεις που έγιναν με το πέρας της κοινής συνάντησης των εκπαιδευτικών οργανώσεων φαίνεται να μένουν σε κάποιο βαθμό ικανοποιημένες. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι με βάση την πρόταση δεν θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός για να καλυφθούν, όπως είχε συμφωνηθεί, μόνιμες θέσεις. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια, όπως ανέφερε η κυρία Βασιλείου, να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αργοπορημένης υλοποίησης της συμφωνίας. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ορισμένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονται μια ανάσα πριν από τη μονιμοποίηση, να βρεθούν εκτός της διεκδίκησης μόνιμης θέσης. Από πλευράς της ΟΕΛΜΕΚ, ο κύριος Ταλιαδόρος ανέφερε ότι η πρόταση αποκαθιστά τις αδικίες που θα προέκυπταν, διασφαλίζοντας μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στους καταλόγους των διορισίμων και των διοριστέων. Όπως αναφέρθηκε με το πέρας της συνάντησης, η κάθε οργάνωση θα ακολουθήσει τις δικές της διαδικασίες, δηλαδή διαδικασίες ενημέρωσης των μελών της και λήψεως αποφάσεων. Μέσα από τις δηλώσεις φαίνεται ότι για την ώρα απομακρύνεται και το όποιο ενδεχόμενο μη αποδοχής της πρότασης ή τέλος πάντων λήψης δυναμικών μέτρων μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων. Κλείνοντας να πούμε έτσι ότι η κυβέρνηση στην ουσία υποσχέθηκε το άνοιγμα συνολικά όπως έχει λεχθεί 1.723 θέσεων στη δημοτική, τεχνική και μέση εκπαίδευση, κάτι που προχώρησε σε ένα βαθμό αλλά όχι σίγουρα με τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε Δημήτρη για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:11 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Όχι σε μονομερείς ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις προοπτικές επανέναρξης συνομιλιών, λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τη Δευτέρα η συνάντηση Ολκίν Χριστοδουλίδης στη Λευκοσία. Ο Τραμπ θα αρχίσει να ενημερώνει τους εμπορικούς εταίρους του για τους δασμούς. Κοινή συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων για την πρώτη αξιολόγηση της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας όσον αφορά τις μόνιμες οργανικές θέσεις. 19 κιλά κάναβη εντοπίστηκαν στο Τραχώνι, 4 συλλήψεις. Εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη ο δράστης της ληστείας που έγινε τις μεταμεσονύχτιες ώρες σε περίπτερο στον Ύψωνα. Να αρχίσουμε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής με τα τοπικά θέματα. Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Μεταφορών πραγματοποιήθηκε στην Τριμύκλινη, στην οποία καταγράφηκαν συγκοινωνιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες. Μας ενημερώνει για το θέμα η Νίτσα Παύλου.
Πολύωρη σύσκεψη για τα προβλήματα ορεινών κοινοτήτων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Τριμύκλινη, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταφορών, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, πέραν των 30 κοινοταρχών της Ορεινής Λεμεσού και εκπροσώποι της ΕΜΕΛ. Στη σύσκεψη καταγράφηκαν συγκοινωνιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες και συζητήθηκαν λύσεις για διευκόλυνση της μεταβίβασης τουριστών προς τις ορεινές περιοχές. Το κυριότερο πρόβλημα που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι η δυσκολία διέλευσης των καινούριων μίνι μπας της ΕΜΕΛ από τους στενούς δρόμους των παραδοσιακών πυρήνων των κοινοτήτων, που λόγω και των διεθνών προδιαγραφών είναι πιο πλατιά από αυτά που κατασκευάζονταν πριν 20 και 30 χρόνια, όπως και η αύξηση των ιδιωτικών οχημάτων που σταθμεύουν στους δρόμους αυτούς, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε να εξεταστούν οι πιθανές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε να διευκολύνονται οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς και άτομα με κινητικά προβλήματα για να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία. Άλλο ένα ζήτημα που τέθηκε από τα συμπλέγματα κοινοτήτων και τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών είναι η σύνδεση των ορεινών περιοχών με τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για διευκόλυνση των κατοίκων αλλά κυρίως για διευκόλυνση της πρόσβασης τουριστών. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών εξήγησαν ότι μια τέτοια διασύνδεση υπό την έννοια της υφιστάμενης διακίνησης προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από Λευκοσία και Λεμεσό είναι θέμα που έχει αυστηρούς ποιοτικούς και ποσοτικούς περιορισμούς από την νομοθεσία και αφορά θέμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έμεση λύση του ζητήματος, σύμφωνα με την ΕΜΕΛ, θα δώσει υποεξέλιξη και με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάπτυξη πολυτροπικού σταθμού μετεπιβίβασης που βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένου σχεδιασμού στον χώρο στάθμευσης του Τσιρίου Σταδίου, από όπου θα διέρχονται και οι διαδρομές της Λίμας Ολέ Airport Express από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, αλλά και οι τακτικές διαδρομές της ΕΜΕΛ προς τις ορεινές κοινότητες Τρόοδους που μεταφέρουν επιβάτες σε όλα όλα τα χωριά της ορεινής περιοχής. Σημαντικό για την εξέλιξη των δημόσιων συγκοινωνιών των ορεινών κοινοτήτων Τρόδους θα είναι και ο σύγχρονος σταθμός μετεπιβίβασης που προωθείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με την ΕΜΕΛ που θα κατασκευαστεί σε κομβικό σημείο στο ΣΑΙΤΑ. Όπως ενημέρωσε τους κοινοτάρχες, το Τμήμα Δημοσίων Έργων εντός των επόμενων εβδομάδων θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του σταθμού με προοπτική ανάθεση του έργου εντός τριμήνου. Επίσης, οι κοινοτάρχες ενημερώθηκαν για τις μελέτες που γίνονται μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών, Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών και ΕΜΕΛ για κυκλικά δρομολόγια που θα καλύπτουν ταυτόχρονα ομάδες 10 με 15 κοινοτήτων σε συνδυασμό με διέλευση από σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Εξάλλου, οι κοινοτάρχες έθεσαν ενώπιον του Υπουργού Μεταφορών και κάποια άλλα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως την απουσία σήματος κινητής τηλεφωνίας σε συγκεκριμένες περιοχές που αφήνουν αβοήθητους τους κατοίκους σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης. Ενημερώθηκε επίσης ο Υπουργός και για βράχους που επικρέμονται σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, ιδιαίτερα μετά τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών, που σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο. Και ο Υπουργός Μεταφορών έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Δημοσίων Έργων να επιληφθεί του θέματος επιγόντως.
Χάθηκε ευρωπαϊκό κονδύλι 7 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Παραλιμνίου. Στο τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως απευθύνεται τώρα ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας για συγχρηματοδότηση του έργου. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Τροποποιημένη αίτηση στον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης Αμοχώς του κατέθεσε ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας για την ανάπλαση του πυρήνα Παραλιμνίου. Όπως έγινε γνωστό, με την αίτηση της Δημοτικής Αρχής καταργείται η πεζοδρομοποίηση στο κέντρο της πόλης έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης του υφιστάμενου πλακόστρωτου χώρου, δεντροφυτεύσεις, πλατειακοί χώροι, χωριστάθμευσης και άλλα. Το κόστος του έργου θα ανέρχεται περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τον Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας να υποβάλει αίτημα για συγχρηματοδότηση του έργου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσιος και την ένταξή του ως πολεοδομικό έργο. Μελετητές και επιβλέποντες του έργου ανάπλασης του κεντρικού πυρήνα Παραλιμνίου είναι το γραφείο Μοδινός και Βραχίνης. Θέση του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας είναι όπως ο προγραμματισμός των έργων γίνει με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο του χρήστη κάτοικου ή επισκέπτη όσο και του επιχειρηματία με στόχο να προκύψουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ωφέλη. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κέντρο πόλης με χαρακτηριστικά ευρωπαϊκών πόλεων γεμάτο από επιχειρήσεις που θα το απολαμβάνει ο κόσμος. Η ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα Παραλιμνίου είναι μια πονεμένη ιστορία για την τοπική αρχή, αφού το έργο καθυστέρησε να οριμάσει με αποτέλεσμα ο Δήμος να απολέσει ευρωπαϊκό κονδύλι ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα που απαιτούνταν για την έναρξη της πρώτης φάσης. Στις 29 Ιουλίου 2024, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών είχε αποστείλει επιστολή στο Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας απορρίπτοντας το αίτημα για παράταση της χρονικής περίοδου ορίμανσης του έργου που είχε υποβληθεί από την προηγούμενη Δημαρχία. Εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί το ευρωπαϊκό κονδύλι που προγραμματιζόταν να αντληθεί από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο για σκοπούς χρηματοδότησης της πρώτης φάσης του έργου. Η απώλεια του κονδυλίου αποδόθηκε σε αμέλεια του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου στο να υποβάλει έγκαιρα τα τελευταία απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνταν. Κατόπιν τούτου δεν κατέστη δυνατή προκήρυξη των προσφορών πριν τις 30 Ιουνίου 2024 που ήταν η καταληκτική προθεσμία με αποτέλεσμα να ανατραπεί όλος ο σχεδιασμός και το έργο να αποκοπεί από τις προτάσεις για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Θάλια. Εξού και το νυν Δημοτικό Συμβούλιο ζητά πλέον όπως το συγκεκριμένο έργο γίνει πολεοδομικό.
Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στο Τραχώνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε συνεργασία με την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων. Η επιχείρηση που διεξήχθη κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών οδήγησε στην κατάσχεση 19 κιλών κάναβη που ανεβρέθηκαν σε υποστατικό αλλά και μεγάλου χρηματικού ποσού. 4 άτομα έχουν συλληφθεί και έχουν τεθεί υποκράτηση για να οδηγηθούν αργότερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη ο δράστης της ληστείας που έγινε τις μεταμεσονύχτιες ώρες σε περίπτερο στον Ύψωνα. Ο δράστης, αφού χτύπησε τον υπάλληλο, άρπαξε το συρταράκι της ταμιακής μηχανής, στην οποία υπήρχαν 900 ευρώ. Ανακρινόμενος μετά τη σύλληψή του, ομολόγησε τη διάπραξη του αδικήματος. Στην κατοχή του μάλιστα βρεθήκε μέρος της σκλοπημαίας περιουσίας και τεκμήρια της υπόθεσης, τα οποία, όπως υπέδειξε στους αστυνομικούς, είχε κρύψει σε ανοιχτό χώρο. Και μια ανακοίνωση. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι λόγω βλάβη σε κεντρικό αγωγό ίδρευσης έχει διακοπεί η υδροδότηση σε περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος του Αγίου Αθανασίου. Τα συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης και υπολογίζεται, όπως αναφέρεται, η επιδιόρθωσή της να γίνει αργά το απόγευμα.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Να ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη. Μία AI φωτογραφία δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο στον έκπληκτο θεατή πως θα έμοιαζε η Κρήτη αν πράγματι έβουσκαν στο νησί 7.812.923 κατσίκες και πρόβατα. Όλη η Κρήτη, από τα βουνά μέχρι τις παραλίες, θα ήταν σκεπασμένη με πρόβατα, σχολιάζει ηρωνικά η εφημερίδα Touch, αναφερόμενη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι απατεώνες είχαν τον ίδιο στόχο, να αποσπάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των αγροτικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες η Κομισιόν χορηγεί κάθε χρόνο στους Έλληνες αγρότες. Οι έτοιμοι αγρότες της χώρας έμειναν με άδεια χέρια. Το έργο των αγροαπατεώνων φαίνεται ότι δεν ήταν δύσκολο. Η διανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα υποτίθεται ότι ελέγχεται από την ΟΠΕΚΕΠΕ, την αρμόδια αγροτική αρχή στην Αθήνα. Αντί να ελέγχει όμως διεφθαρμένοι υπάλληλοι της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιθανότατα υποπολιτική καθοδήγηση, εξασφάλιζαν ψήφους στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον παράδεισο των κατσικιών, την Κρήτη, αυτό φαίνεται να λειτουργήσε άψογα. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του 2023, η Νέα Δημοκρατία πανηγύρισε έναν εκλογικό θρίαμβο στην Κρήτη, άλλοτε προπύργιο του ΣΥΡΙΖΑ, λεξικλειδί πελατειακό σύστημα. Αντί να καθαρίσει τον στάβλο του Αυγία στην αγροτική υπηρεσία, η κυβέρνηση στράφηκε εναντίον όσων λέρωσαν τη φωλιά της. Μόνο όταν ενεπλάκει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άρχισε όντως να ασκείται πίεση στο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Ο συντάκτης σχολιάζει καταληκτικά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Ο Μητσοτάκης ως ένας νέος Μέγας Αλέξανδρος, διερωτάται, στα αυτιά των Ελλήνων, αυτό ηχεί μάλλον σαν ειρωνία, συμπληρώνει. Στο ίδιο πνεύμα σχολιάζει το σκάνδαλο και η ελβετική Νόια Τσούριχα Τσάιτουγκ, η οποία αναφέρει πως αν υπήρχαν όντως τόσα ζώα στο νησί, το κρητικό τοπίο θα ήταν σουρεαλιστικό. Το νέο σκάνδαλο που συγκλονίζει την Ελλάδα αφορά εικονικά κοπάδια, διεφθαρμένους ελεγκτές και ένα σύστημα όπου το κομματικό συμφέρον υπερισχύει των ελεκτικών μηχανισμών, συνεχίζει το δημοσίευμα, συμπληρώνοντας πως η δημιουργικότητα στην εξαπάτηση ήταν απεριόριστη. Στο επίκεντρο της απάτης βρίσκεται η Κρήτη. Ορισμένοι έλεγχοι καθυστερούσαν ή ακυρώνονταν εντελώς κατόπιν εντολής. Η επιοίκεια έγινε δόγμα. Το δημοσίευμα στην εφημερίδα της Ζυρίχης υπενθυμίζει σκιές από το παρελθόν που συνεχίζουν να πλήττουν την εικόνα της Ελλάδας.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Νέα Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκινάει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Η Δανία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου και η Πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρέντριξεν, θα παρουσιάσει στους Ευρωβουλευτές το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας για το επόμενο εξάμηνο. Με σύνθημα «Μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει», η Δανική Προεδρία επιθυμεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της. Βασική προτεραιότητα για τη Δανία παραμένει επίσης η πράσινη μετάβαση. Κάθε 6 μήνες, μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει να προεδρεύσει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Νομοθετικής Διαδικασίας. Κατά την έναρξη της Ολομέλειας, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα τιμήσει την 30η επέτειο από τη γενοκτονία στην Σρεμπρένιτσα. Τον Ιούλιο του 1995, στη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι, άνδρες και αγόρια, σκοτώθηκαν από σερβοβοσνιακές δυνάμεις στην πόλη Σρεμπρένιτσα. Πριν από τη σφαγή, τα Ηνωμένα Έθνη είχαν κηρύξει τη Σρεμπρένιτσα ασφαλή περιοχή υπό την προστασία τους. Αλλά η Ολλανδική Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ δεν κατάφερε να αποτρέψει την κατάληψη της πόλης από τις σερβοβοσνιακές δυνάμεις. Η σφαγή αναγνωρίζεται ως η πρώτη γενοκτονία στην Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκρότησαν εκ νέου την Ομάδα Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά. Η Ομάδα Εργασίας καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνουν την εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας, εξασφαλίζοντας επαρκή χρηματοδότηση. Στόχος είναι να προληφθεί αλλά και να καταπολεμηθεί η παιδική φτώχεια και ο αποκλεισμός και να διασφαλιστεί παράλληλα ότι τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως δωρεάν εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, επαρκή διατροφή και στέγαση. Σύμφωνα με τη UNICEF, 1 στα 5 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζει σε συνθήκες φτώχειας.
Πριν τον καιρό, να δούμε κάποια πολιτιστικά δρόμενα. Η θεατρική πορεία Λεμεσού θα δώσει απόψε στο πάρκο Κώστα Παρτασίδη στον Άγιο Νικόλαο παράσταση του έργου «Η Μέθοδος» του δόκτορα Παλομέρο. Εγκαινιάζεται στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού, Αποθήκες Παπαδάκη, ομαδική οικαστική έκθεση των μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου με τίτλο «Παλίμψιστο». Τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου, θα τελέσει ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Αγέτης Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βόρειος, βόρειο-ανατολική ασθενής, αλλά στο ανατολικό μισό του νησιού, μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι ανάλαφρα πόδια, επίλεξε Canthaline Micro. Με τα φυσικά βιοφλαβονοειδή διοσμίνη και εσπεριδίνη, υποστηρίζει την καλή φλεβική κυκλοφορία και ανακουφίζει από το βάρος και την κούραση των κάτω άκρων. Συνδύασέ το με Canthaline Gel για περισσότερη ανακούφιση και αίσθηση φρεσκάδας. Μάθε τα πάντα για το Canthaline Micro από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη στη Λεμεσό είναι 32 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 30%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 31 βαθμοί και η υγρασία 22%. Στην ταβέρνα Στρουσιά στη Λάρνακα 33 βαθμοί και η υγρασία 24%. Στα Αρτοπία Σαν Φρέι στην Κάτω Πάφο 31 βαθμοί και η υγρασία 50%. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 34 βαθμοί και η υγρασία 28%. Στην πόλη Χρυσοχούς 34 βαθμοί και η υγρασία 34%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 28 βαθμοί και υγρασία 27% και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόοδος 21 βαθμοί Κελσίου και υγρασία 36%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.